รีวิวเกมกราฟฟิตี้สแมชเกมแนวสลิงช็อต RPG ที่มีกราฟฟิตี้สุดแนวและภาพแบบสตรีทอาร์ตกราฟฟิตี้สแมชเกมดีดฮีโร่ใส่ศัตรูทำดาเมจสไตล์สตรีทอาร์ตนับเป็นเกมมือถือที่ผู้เขียนโหลดมาเล่นส่งท้ายปี2021แล้วรู้สึกชอบเลยต้องเอามารีวิวนั่นก็คือ Graffiti Smash เกมแนว Sling Shot RPG จากบันไดนามโจที่มีเกมเพลย์แบบดีดลูกแก้วและอาร์ตเวิร์คสไตล์สตรีทผสมแนวอนิเมะลายเส้นคมชัดสวยเท่สุดแนวลองมาดูกันเลยว่าเกมนี้มีจุดเด่นอะไรบ้างกราฟิกแนวอนิเมะผสมสตรีทอาร์ตสุดคูลจุดเด่นหลักๆของเกมนี้คือภาพลายเส้นแนวสตรีทอาร์ตจ๋าๆผสมผสานกับภาพการ์ตูนและคาแรคเตอร์แบบอนิเมะได้ลงตัวการใช้โทนสีออกแนวจี๊ดจ๊าดแต่ไม่จัดจ้านเท่าไหร่นักเพื่อรักษาทีมเนื้อเรื่องที่มีความดิสโทเปียโลกาวินาศระบบสังคมที่ล่มสลายพบเจอกับศัตรูที่เป็นสัตว์ประหลาดหลากหลายรูปแบบในส่วนของตัวละครจะเป็นแบบอนิเมะที่มีหลากหลายคาแรคเตอร์ดีไซน์ก็เท่สุดชวนสะสมมากๆพร้อมเสียงภาคญี่ปุ่นตามต้นฉบับนอกจากนี้ยังผสานกับลวดลายกราฟฟิตี้สุดแนวที่มีให้สะสมมากมายเกมเพลย์เล่นสนุกแนวดีดลูกแก้วสำหรับเกมเพลย์ของเกมนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจเริ่มจากการจัดทีมตัวละครของเราโดยเมื่อเข้าสู่ด่านต่อสู้ตัวละครฮีโร่ของเราจะอยู่ในรูปแบบเหรียญตรากลมๆคิดซะว่าเป็นลูกแก้วแล้วสิ่งที่เราต้องทำคือการยิงลูกแก้วตัวละครออกไปใส่ศัตรูโดยเอฟเฟกต์และสกิลต่างๆจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของตัวละครเช่นสามารถดีดใส่เพื่อนร่วมทีมเพื่อฮีลเลือดหากถูกเพื่อนดีดใส่จะปล่อยดาเมจใส่ศัตรูโดยรอบแต่ละตัวมีสกิลแตกต่างกันไปให้เลือกใช้นอกจากนั้นตัวละครจะมีคุณสมบัติการพุ่งชนแตกต่างกันเช่นบางตัวดีดใส่แล้วเด้งไปเด้งมาเหมือนลูกพินบอลสามารถเด้งโดนศัตรูทำดาเมจซ้ำๆเป็นคอมโบได้บางตัวสามารถพุ่งทะลุศัตรูไปได้ในวิถีเส้นตรงทำให้สามารถโจมตีศัตรูผ่านไปถึงตัวที่อยู่ข้างหลังได้ด้วยอีกทั้งตัวละครแต่ละตัวยังมีธาตุกำหนดไว้จึงมีระบบแพ้ชนะทางธาตุด้วยสร้างความได้เปรียบด้วยการพ่นสีบนพื้นและกราฟฟิตี้อีกหนึ่งสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์คือทุกครั้งที่ดีดตัวละครออกไปจะทิ้งสีไว้บนพื้นเหมือนพ่นสเปรย์ยิ่งมีสีบนพื้นมากเท่าไรดาเมจก็จะยิ่งสูงขึ้นด้วยแถมระหว่างยิงตัวละครเพื่อโจมตีศัตรูและทาสีพื้นก็มีโอกาสค้นพบลายกราฟฟิตี้ที่ซ่อนอยู่ในฉากเมื่อทาสีจนเผยให้เห็นลายกราฟฟิตี้นั้นเต็มๆทั้งภาพจะสามารถกดใช้เป็นอัลติเมทได้ด้วยดังนั้นนอกจากจะต้องจัดทีมและดีดตัวละครไปโจมตีศัตรูแล้วยังต้องคบคิดวางแผนก่อนจะปล่อยตัวละครออกไปว่าควรยิงทางไหนทำยังไงให้ทิ้งสีบนพื้นไว้ได้มากที่สุดและต้องคอยทาสีเพื่อหาลายกราฟฟิตี้บนพื้นเพื่อเอามาใช้โจมตีบอสให้แรงๆอีกด้วยอัปเกรดตัวละครตามใจเล่นกับเพื่อนก็ได้เกมนี้เราจะสามารถอัปเกรดตัวละครได้ด้วยวิธีต่างๆเช่นการอัพเลเวลการปลุกพลังมีบอร์ดรูนให้เลือกอัพตามสายที่ชอบและที่สำคัญคือการใส่อาวุธซึ่งมีมากมายหลายเกรดระดับความเทพขึ้นอยู่กับระดับของอาวุธและความแรงเราสามารถหาได้จากการสู้ไปตามด่านหรือการกดกาชาปองโดยอาวุธแต่ละชิ้นจะมีสกิลที่ติดมาด้วยแตกต่างกันไปและยังมีธาตุกำหนดไว้เราจึงควรเลือกใส่ให้ตัวละครอย่างเหมาะสมเพื่อการต่อสู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนั้นอาวุธแต่ละชิ้นยังสามารถฝังบัฟหรือสเตตัสเพิ่มเติมได้ด้วยยิ่งระดับของอาวุธสูงเท่าไหร่ยิ่งสามารถฝังสเตตัสพิเศษได้มากขึ้นในส่วนของคอมพานีออฟตัวเกมนั้นมีระบบให้เราสามารถเข้าไปช่วยเพื่อนๆที่กำลังสู้ในด่านหรือด่านต่างๆในขณะนั้นได้และเราเองก็สามารถตั้งค่าเพื่อให้เพื่อนๆสามารถเข้ามาช่วยเราได้เช่นกันและการช่วยเหลือก็จะได้ค่าประสบการณ์และของรางวัลส่วนหนึ่งด้วยนะสรุปแล้วเป็นเกมแนว Sling Shot RPG บีบลูกแก้วตัวละครที่มีเกมเพลย์สนุกน่าสนใจกราฟิกสวยลายเส้นเท่และมีกิมมิคของกราฟฟิตี้ที่ไม่เหมือนใครข้อสังเกตเอาจริงๆคือไม่มีเรกาชาก็ไม่ได้แย่ถ้าจะมีข้อด้อยที่พอจะนึกออกคือเกมนี้ไม่มีภาษาไทยถ้ามีคงช่วยให้เล่นได้ราบรื่นยิ่งขึ้นอีกทั้งสเกลเกมก็ไม่ได้ใหญ่มากนักจึงเป็นเกมกึ่งแคชชวลที่ไม่ได้สร้างประสบการณ์ยิ่งใหญ่อะไรมากมายดาวน์โหลด Android CLSO 8.5 in game review วันที่1พฤศจิกายน2021รีวิวเกม Mario Party Super Star รวมฮิตเกมทำลายมิตรภาพในตำนานiOS ภาพโดยมินเลตพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดคะแนนจากผู้อ่าน0โหวต0จุดเด่นกราฟิกสวยเท่ลายเส้นแนวสตรีทผสมอนิเมะเกมเพลย์แนวดีดลูกแก้วที่มีกิมมิคเป็นการพ่นสีเพื่อเพิ่มดาเมจค่อนข้างแปลกใหม่ต้องใช้การคิดและวางแผนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดท้าทายผู้เล่น เล่นแบบ Company of ได้ด้วยจุดสังเกตยังไม่มีภาษาไทยสเกลของเกมค่อนข้างเล็กใครที่ติดภาพ RPG เดินเรื่องสนุกอาจเบื่อ 8.9 เนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวเกม Soul Land Advent of the God เปิดตำนานจอมยุทธพูดถังซาในรูปแบบเกม RPG บนมือถือรีวิวเกม Sprite Fantasia เกม MMORPG บนมือถือระบบเยอะเล่นเพลินรีวิวเกม7 Nights 2 สารต่อตำนาน7 Nights กับเกมเพลย์ใหม่กราฟิกอลังกว่าเดิมรีวิวเกม Blue Archive เกมRPG มือถือจัดทีมนักเรียนสาวปืนดูดสุดน่ารัก